В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Події на Миколаївщині. Чи може штурм з селянами райвідділку міліції перерости в масові протести? Ми почуємо експертів.
Чи може бути соціальна революція? Може бути. Просто ті будуть бити не по кольору, а по гаманцю. Тобто незалежно, чи ти є оригінал, чи ти є від батьківщини.
А також почуємо пересічних громадян.
Я абсолютно согласен, безпреділ.
Всякі насильницькі дії я не підтримую, ніякі. Тільки мирним шляхом.
Свій, не свій, все рівно порушив закон.
А нові відставки в Єгипті почалися на тлі тамтешніх масових протестів. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Німеччина знову попередила, що подальше зближення ЄС із Україною залежить від долі Тимошенко. Про це заявив сьогодні журналістам у Берліні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле після зустрічі з колегою з України Леонідом Кожарою. За його словами, Берлін має велику стратегічну зацікавленість у тому, щоб Україна підписала з ЄС угоду про асоціацію цього року. Але для цього вирішальним буде поступ Києва в галузях правосуддя і верховенства права. Ми ясно заявили, що мають бути виконані три критерії, за двома з них Україна вже зробила значний поступ. Щодо третього аспекту – уникнення вибіркового правосуддя, дискусії між нами тривають, сказав Вестервелле. Справа Тимошенко має для Німеччини велике символічне значення, заявив він і додав, Німеччина вважає, враховуючи стан здоров'я колишнього прем'єра, вирішити цю справу на засадах гуманітарних міркувань треба особливо терміново. Вестервелле також повторив, що пропозиція Німеччини забезпечити Тимошенко лікування в цій країні залишається чинною. Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко назвав дискусійною пропоновану британським прем'єр-міністром модель Європейського Союзу від Атлантики до Уралу. За його словами, причина хоча б та, що Росія досі ніколи публічно не говорила про те, що хотіла б стати членом Європейського Союзу. В інтерв'ю Радіо Свобода Огризко сказав.
Навпаки, ми не так давно чули, що тепер в Росії хочуть побудувати державу цивілізацію, щось окремішне не схоже на все інше. З огляду на ці обставини не ставив би такі глобальні питання, як ЄС до Уралу.
Сказав Огризко. Вчора під час візиту до Казахстану британський прем'єр Девід Камерон заявив, що його країна завжди підтримувала розширення Євросоюзу і щоб він простягався аж від Атлантики до Уралу. Співробітник в Радіївського райвідділу міліції Миколаївської області капітан Євген Дрижак, підозрюваний в участі у зґвалтуванні Ірини Крашкової, вже затриманий на підставі свідчень потерпілої, повідомили сьогодні в прокуратурі Миколаївської області. Саме його затримання вимагали селяни, які блокували відділок міліції. Про інші події навколо в Радіївки далі в передачі «Радіо Свобода». Голова правління російської компанії «Газпром» Олексій Мілер знову наполягав сьогодні на зустрічі з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойком у Москві, щоб «Нафтогаз України» заповнив свої підземні сховища газу більш як 19 мільярдами кубометрів газу. Як повідомила прес-служба російського газового монополіста, на зустрічі також йшлося про те, що додатковим фінансовим ресурсом для закупівлі «Нафтогазом» у «Газпрому» газу для заповнення сховищ став аванс російської компанії за майбутній транзит на суму в мільярд доларів. В Азербайджані об'єднана опозиція висунула спільного кандидата на президента на вибори, що мають відбутися в жовтні. Ним став відомий сценарист Рустам Ібрагімбаєв. Такі на цей час новини «Свободи».
Дякую, Сергію. Про Рустама Ібрагімбекова ми чули, знаємо його п'єси. І це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті «Радіо Свобода».
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Миколаївщині люди розгромили і підпалили райвідділок міліції, вимагаючи арешту обох правоохоронців, яких вважають винними в жорстокому зґвалтуванні мешканки містечка Врадіївка. Міліція застосувала газ та зброю проти громадян, є потерпілі. Нині тривають експертизи щодо причетності до зґвалтування працівників міліції. Один заарештований, другого допитують у прокуратурі. Порушили ще одну справу – щодо нападу на райвідділок. Містечко Врадіївка оточене міліцією, однак протести тривають. Люди вимагають звільнення всіх працівників районної міліції і керівника Миколаївської області Миколи Круглова. Подробиці знає Євген Солонина.
Райцентр Миколаївської області Врадіївка, мешканці якого вимагають покарати винних у зґвалтуванні і побитті 29-річної жінки, намагаються ізолювати, заявив Радіо Свобода вранці 1 липня координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. За словами активіста, який перебуває на місці події, на всіх автомобільних в'їздах до містечка чергують працівники ДПС і завертають усі автомобілі.
На під'їздах до міста стоять патрулі, не пускають автомобілі в місто. Люди прийняли рішення звертатися до мешканців інших регіонів з проханням підтримати їхню акцію, їхати власне в Радіївку і вимагають, щоб був повністю розформований відділок і щоб були звільнені всі співробітники, які працювали в ньому.
Радіо Свобода звернулося за коментарем з приводу цих подій до врадіївських райвідділку міліції та районної державної адміністрації. В обох випадках співрозмовники сказали без коментарів і кинули слухавку. Жителька Врадіївки Ірина Крашкова в ніч з 26 на 27 червня поверталася з дискотеки. Дорогою додому на неї напали троє чоловіків, у двох з них вона впізнала місцевих міліціонерів, третій був таксистом. Її зґвалтували, побили. В неї відкриті переломи черепа в декількох місцях, різані рани голови, обличчя, забиття і гематоми. Жінці вже зроблено дві хірургічні операції. Її стан оцінюють як стабільний, середньої тяжкості. Потерпіла перебуває під охороною бійців спецпризначення, її відвідують лише родичі та близькі. Жина брата Ірини Крашкової Наталія заперечує чутки про те, що Ірина на час зґвалтування могла бути нетверезою.
Такого не було. Вона поверталася близько 12-й годині. На дискотекі вона була 10 хвилин.
В ніч з 1 на 2 липня жителі Врадіївки взяли штурмом і утримували райвідділ, оскільки вважали, що міліціонери переховують одного з учасників зґвалтування. Вони виламали ворота, вибили вікна, використовували газ і пляшки з запалювальною сумішю. Правоохоронці заперечують слова потерпілої, що на неї напало двоє міліціонерів. За їхніми словами, один з названих нею був на чергуванні в райвідділку того вечора. Відеозапис, який має це підтвердити, зараз вивчають. Місцевий бізнесмен і колишній кандидат у депутати Аркадій Корнацький на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що один із підозрюваних офіцерів міліції Дмитро Поліщук є племінником прокурора Заводського району міста Миколаєва. А ще один міліціонер, Євген Дрижак, про причетність якого до зґвалтування заявляє потерпіла, є хресником керівника обласного управління МВС Валентина Парсенюка. Дмитро Поліщук уже затриманий як підозрюваний у цій справі. Експертизи визначать всіх причетних до злочину за добу, повідомила Радіо Свобода прес-секретар прокурора Миколаївської області Наталія Абрамова.
Не зафіксовано було, що він виходив в ніч свого чергування з райвідділу. Прийнято рішення направити на експертизу відповідного закладу, щоб фахівці визначилися, чи було втручання, чи могли стерти цей відеозапис з відеореєстратора райвідділу.
Депутат від Батьківщини Андрій Парубій разом з бізнесменом Аркадієм Корнацьким провели власне розслідування щодо причетності до зґвалтування лейтенанта міліції Євгена Дрижака. Він міг вийти з райвідділку на місце злочину в обхід відеокамер, припустив у розмові з Радіо Свобода Парубій.
Нам люди показали, що райвідділ міліції є прохід, через який працівники міліції без відеокамер виходять і вночі просто гуляють в місті. Ми прийшли тим ходом і продемонстрували працівникам прокуратури, що він цілковито мав можливість вийти з приміщення, чинити злочин. Заступник обласного прокурора повідомив мені, що зараз Дрижак в обласній прокуратурі і зараз приймається рішення щодо його арешту.
Сьогодні ж міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко в парламенті повідомив, що звільнив міліцейське керівництво області. Прокурора Врадіївського району звільнили рішенням Генпрокуратури за недостатній нагляд за роботою міліції, що призвело до порушення закону її працівниками. Однак мешканці містечка продовжують протестувати. За їхніми словами, до покарання всіх винних у злочині та розформування місцевого райвідділу міліції, а також доки не звільниться з посади керівник Миколаївської області Микола Круглов. Врадіївці, які беруть участь у протесті, вважають, що на посаді він зможе впливати на слідство і допомагати підозрюваним уникнути відповідальності. Тим часом, за фактом масових заворушень і розгрому райвідділку міліції, порушили кримінальну справу за статтями хуліганство і псування майна. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова. Між тим, ані прокуратура, ні міліція не повідомила про ті чи інші дії проти правоохоронців, які застосували газ та відкрили вогонь по учасниках протесту. Свідки подій повідомляють, що серйозних поранень бойовими кулями зазнав щонайменше один чоловік та одна жінка, яка прийшла на протест із дитиною. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Штурм з селянами райвідділу міліції у Врадіївській Миколаївської області може перерости у широкомасштабні протести і революційні події, так відзначають експерти. Політики вже намагаються скористатися локальним проявом народного гніву для нагнітання ситуації в країні в цілому, зауважують вони. Натомість, за словами міністра внутрішніх справ, причин для збурення немає. Зґвалтування, скоєне міліціонерами, яке зрештою і спричинило штурм райвідділу, розслідується, а перші винні вже покарані. Погляди на ці події політиків та експертів збирав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Криваві протести, загальнодержавні громадянські конфлікти та революції часто починаються з локальних трагедійних приводів, зазначає у розмові з Радіо Свобода доктор політичних наук Сергій Телешун. Політики можуть використати ситуацію в Радіївці Миколаївської області для збурення населення, припускає він.
Події по Миколаївщині вже більш сприймаються не як трагічні події, а технологія нагнітання ситуації. Спроба скористатися цим народним гнівом вже є. Тут людська трагедія, тут є недовіра до силовиків. Чи може бути соціальна революція? Може бути. Ну тоді будуть бити не по кольору, а по гаманцю. Тобто незалежно, чи ти є оригінал, чи то є від батьківщини.
Ефективне швидке розслідування та адекватне покарання винних може згасити хвилю протесту, вважає Сергій Телешун. Водночас у парламентській опозиції наголошують, що мешканців Радіївки пішли на розгром райвідділу міліції не через те, що їх підбурювали політики, а через те, що у них вичерпався запас терпіння міліцейських свавілля та безкарності. Зокрема, про це у залі Верховної Ради говорив депутат від Свободи Олександр Сич.
Характерною ознакою нашого суспільства є психологія етатизму, себто схиляння перед всесиллям держави. Прості люди не то, що напасти на відділ міліції, а підійти до нього бояться. І якщо у Врадіївці розгромили відділення міліції, це означає, що перейдена межа.
У Верховній Раді під час доповіді Віталія Захарченка щодо ситуації у Врадіївці опозиційні депутати кілька разів пропонували йому заради залагодження ситуації піти у відставку. Утім, міністр на пропозиції не відреагував. Він заявив, що обрані форми протесту є неприпустимими, а також змалював проблему як окремий несистемний випадок і поклав усю відповідальність на окремих міліцейських чиновників.
Однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків окремими працівниками. Насамперед, керівників різного рівня та бажання створення уявного благополуччя.
Відтак, Віталій Захарченко повідомив, що звільнив керівника Врадіївського райвідділу міліції Віталія Синицького і відсторонив від роботи керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області Валентина Парсенюка. Речниця прокуратури Миколаївської області Наталія Абрамова повідомила Радіо Свобода, що за фактом масових заворушень і розгрому райвідділу міліції порушили кримінальну справу за статтями хуліганство і псування майна. Тим часом президент Віктор Янукович заявив, що взяв під особистий контроль розслідування справи про зґвалтування у Врадіївці Миколаївської області. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми з вами почули думки експертів та політиків про події на Миколаївщині, а зараз почуємо про те, що ви думаєте, перехожі Києва, зокрема, якими можуть бути наслідки для України ці події.
Я абсолютно согласен, беспредел.
Надо как-то действовать более активно, потому что дойдет до полного самоуправства. Не так делают практически, что хотят. Я боюсь, что это останется только у них. У остального населения нет стимула что-нибудь подобное выкидывать. Но я думаю, что после этого инцидента у них станет более ответственная милиция. В остальных городах пока не произойдет чего-нибудь подобного, ничего не будет.
Всякие насильницкие дії я не підтримую, ніякі. Тільки мирним шляхом.
Свій не свій, все рівно порушив закон, необхідно, щоб він відповідав перед законом. Вимушено події, вимушені дії народу. Я не одобряю теж свого роду свавіль. Проти закону треба діяти в законним чином.
Я в шоці. Це вже якийсь безпреділ. Людей просто знищують.
Силля визиває тільки насилля. Треба використовувати другі методи.
Винні повинні бути покарані. Це неприпустимо для людей, які наділені владою. Що тут? Беззаконня.
На мою думку, воно так і залишиться. Цього нічого не вийде. Це районна, локальна подія, не все українського масштабу. І так воно залишиться локальним.
Як почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва, мешканці столиці добре проінформовані про події в українських регіонах. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Є багато прав, починаючи від того, що безкоштовна вища освіта, медичне обслуговування, але по факту, де ви зараз знаєте безкоштовну освіту.
Добро дошли в Європейську Унію. Thank you.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Чималі наслідки тим часом мають протести у Єгипті. Сьогодні вранці в Каїрі оголосили про відставку міністра закордонних справ Єгипту Мохамеда Камель-Амрі. Пізніше цього ж дня пішли з посад у президентській канцелярії та кабінеті керівники прес-служб. Це вже шостий міністр, який пішов з посади, і восьма відставка у владі від минулої неділі, коли почалися масові протести єгиптян проти режиму президента Мурсі та його ісламістської політики. Цього ж дня Мохамед Мурсі відкинув ультиматум військових від 1 липня про 48-годинний крайній термін досягнення урядом угоди з вимог опозиції і заявив, що буде дотримуватися свого плану врегулювання ситуації в країні. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Криза влади Мохамеда Мурсі в Єгипті далі загострюється в умовах наростання мільйонних акцій протесту опозиції, які почалися минулої неділі. Військові країни попередили у понеділок про втручання у ситуацію, якщо влада упродовж 48 годин не знайде компромісу з опозицією. Генерал Абдель-Фаттах ас-Сісі заявив також, що народ висловив свої бажання на масових акціях протесту у ці дні, і їхні вимоги мають бути задоволені. Опозиція, речник головної партії Національного фронту порятунку Самех Ашур відмовився від переговорів з військовими до завершення 48-годинного ультиматуму і заперечив причетність військових до організації перевороту шляхом протестів.
Неможливо, щоб збройні сили коли-небудь перестали захищати єгипетський народ. У їхній заяві наголошено, що вони утримаються від політичного змагання і не будуть мати ніяких намірів перебрати владу на себе. Там також наголошено на повазі збройних сил до принципів демократії та волі народу.
Противники президента Мурсі звинувачують його владу у передачі занадто великої кількості повноважень до рук представників ісламської партії «Брати-мусульмани». З неділі у зіткненнях з поліцією в Єгипті вже загинуло 16 осіб. Влада Мохамеда Мурсі якраз наголошує нині на своєму легітимному обранні рік тому і вважає, що ультиматум військових ризикує завдати удару по принципу законного обрання цього президента та його уряду. Мурсі також заявив, що він не сприймає ультиматуму і буде притримуватися свого плану врегулювання ситуації. Ісламський Союз Єгипту, включно з братами-мусульманами, закликав у вівторок прихильників президента Мурсі вийти на вулиці, щоб підтримати їхнього законно обраного лідера. Речник провладних сил заявив у вівторок на прес-конференції в Каїрі, що владу необхідно шанувати як законну.
Національний альянс на підтримку законності підтверджує свої позиції. Перше – поважати вибір народу і конституційну законність обраного президента. Альянс також підтверджує своє бажання підтримувати мир у державі і досягти національного примирення, яке приведе до блага держави.
Прихильники влади заявили і під час свого мітингу біля університету Каїра, що вони проти використання армії для атаки на законність. Президент США Барак Обама закликав президента Єгипту Мохамеда Мурсі до політичного регулювання з урахуванням вимог опозиції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У «Свободі сьогодні» підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи може Кримська автономія перетворитися на Таврійську область. Про це почуємо від нашого кореспондента із Сімферополя. А також, чому майже 100 тисяч українців стоять у чергах паспортних столів?
Це сталося у зв'язку зі зміною виробника бланків закордонних паспортів. Раніше їх виготовляв консорціум ЄДАПС, а тепер буде це робити державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна».
А також дізнаємося, чому у Празі висловили «ні» новому закону про перебування іноземців у Чехії.
Надає спецслужбам право вето при вирішенні питань щодо проживання іноземців в Чеській Республіці.
А про те, що найбільше впливає на руйнування пам'яток культури в Україні, послухайте у нашій наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Спільні проблеми мають намір розв'язати у Криму, де президія Верховної Ради Автономної Республіки обурена пропозиціями народних депутатів України від об'єднання «Свобода» щодо винесення на загальноукраїнський референдум питання про ліквідацію автономного статусу Криму. Керівники кримського парламенту заявили, що ця ідея є юридично безграмотною і абсурдною, а її автори – політичні маргінали. Щоб зміцнити конституційно-правові підвалини автономії, президія кримського парламенту обіцяє співпрацювати з тими народними депутатами, які є членами Конституційної асамблеї. Про цю суперечку за статус автономії зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Отже, кримську автономію на початку 90-х років відновлювали саме на підставі результатів референдуму. Чому ж зараз кримські депутати проти того, щоб територіально-адміністративний устрій України і статус Криму був винесений на всеукраїнське опитування, як це пропонують деякі українські політики?
Доброго вечора. Про необхідність перегляду статусу Криму і Севастополя представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» заявляють не вперше. Днями знову про намір ініціювати законодавче забезпечення проведення плебісциту про скасування автономного статусу Криму і спеціального статусу Севастополя заявив свободівець Ігор Швайка. За його словами, Крим має стати Таврійською областю, а розсадник антиукраїнських настроїв Севастополь – одним з її адміністративних центрів. Кримський активіст «Свободи» Сергій Кардаш каже, що у збереженні автономного статусу зацікавлені лише місцеві чиновники.
Владний адміністративний апарат, який існує за рахунок того, що автономія є, вони можуть просто втратити свої посади, які вони мають, якісь преференції від тих посад.
Вважає Сергій Кардаш. Разом з тим, члени президії кримського парламенту нагадали, що статус і повноваження автономії гарантуються державою, а будь-які їхні зміни можливі лише за рішенням Верховної Ради АРК на підставі результатів республіканського референдуму. Людмила.
Володимире, а чи активно обговорюється ця тема у місцевих мас-медіа і загалом у кримському суспільстві?
Ініціатива свободівців щодо статусу автономії, як не дивно, найбільше уваги привернула у державних і провладних мас-медій. Радник кримського прем'єра, політолог Олександр Фарманчук, визнає, що влада активно реагує на цілком очікувані заяви свободи. І це треба сприймати через призму 2015 року.
К сожалению, такі ініціативи свобода провоцирує.
На жаль, такими ініціативами свобода провокує цю ситуацію, розігріває її. Я переконаний, що практичного розв'язання ця ініціатива не отримає. У Верховній Раді її ніхто серйозно не розглядатиме. А от як передвиборчий ресурс, ця тема активно використовуватиметься.
Активно використовуватися.
Припускає Олександр Форманчук. Аналітик Андрій Іванець каже, що тема ліквідації автономії не на часі.
Необхідна копітка, послідовна системна робота із розвитку кримського суспільства, з інтеграцією в українську загальнополітичну спільність, зокрема розвиток міжрегіональних контактів, оскільки Крим є тісно пов'язаний з низкою південних регіонів України на протязі тисячоліть,
зазначив Андрій Іванець. Представник Межлісу Алі Хамзін теж пропозицію свободи не схвалює. Більше того, він назвав її провокаційною. На думку Хамзіна, кримську автономію слід не скасовувати, а трансформувати з урахуванням того, що Крим є батьківщиною цілісного кримсько-татарського народу. Людмило.
На зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Цю тему ви можете також обговорювати разом з нами у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Сьогодні в Празі відбулися акції протесту проти ухвалення змін до закону про перебування іноземців у Чеській Республіці. Найбільше учасників зібрала демонстрація і театралізоване дійство навпроти Міністерства внутрішніх справ, в якому взяло участь понад 200 осіб. Відеозапис цього дійства ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода. А зараз тему продовжить Оксана Пеленська. 9 травня цього року чеське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило проєкт нового закону про перебування чужинців на теренах Чехії. На думку не тільки іноземців, але й самих чехів, цей закон обмежує, а подекуди і прямо порушує головні права людини. Іншими словами, має дискримінаційні елементи. Наприклад, дозвіл на постійне проживання, навіть якщо ви вже довго живете в Чехії, може бути скасований у випадку, якщо іноземець матиме якусь заборгованість, а це вже суперечить і законодавству Європейського Союзу. Або ж таке. Закон впроваджує категорію гастарбайтерів, тобто іноземців, які зможуть приїхати до Чехії на заробітки тільки на один рік і без права взяти з собою родину. А щоб жити в Чехії з родиною, скажімо, з 4 осіб, потрібно мати місячний заробіток в розмірі в перерахунку 1500 доларів США. Також новий закон надає спецслужбам право вето у вирішенні питань щодо проживання іноземців в Чехії. Іншими словами, у разі відмови у праві на проживання ви не дістанете навіть пояснення її причини. На демонстрації проти ухвалення нового закону виступила низка іноземців, пролунала петиція і українською мовою.
Ми виступаємо проти цього закону, оскільки він суттєво обмежує права людини, погіршить становище іноземців із дозволом на постійне проживання, впроваджує категорію гастарбайтерів, надає спецслужбам право вето при вирішенні питань щодо проживання іноземців в Чеській Республіці.
І організація «Людина в скруті» вважає, що не можна допустити ухвалення цього закону. Ось думка її працівника Марії Гершманової.
Ми се оправду мислимо, що цей закон просто не добрий, а що сау там...
Ми справді вважаємо, що цей закон не в порядку, що в ньому закладені речі, які ускладнять життя іноземцям і громадянам Чеської Республіки. Крім цього, потрібно, щоб про цей закон громадськість мала якнайбільше інформації, щоб люди самі склали про нього свою думку. Ось чому ми вирішили включитись до кампанії і разом з іншими організувати нинішню акцію.
Кампанія, а власне співорганізувати ту акцію.
Акція вдалась. У театралізованому дійстві на демонстрації взяли участь навіть Томаш Масарик, перший президент Чехословаччини, відомий своїми демократичними поглядами, і його дружина Шарлота Гарік Масарик. Адже Шарлота була іноземкою і як чужинка, з погляду нового закону, мала проблеми з проживанням в Україні. Декларацію проти ухвалення нового закону вже підписало кілька тисяч осіб. Оксана Пеленська для Радіо Свобода Прага.
Тим часом українцям, перш ніж поїхати до тієї ж Чехії, треба мати закордонний паспорт. І вже за тиждень ці паспорти знову почнуть видавати в Україні. Доки експерти говорять про зменшення ціни за оформлення паспорта, майже 100 тисяч українців стоять у чергах паспортних столів. Тим часом відпустки та ділові зустрічі зриваються, а чиновники не обіцяють жодних компенсацій. Наталка Коваленко дізнавалася, чому.
У паспортному столі на Подолі сьогодні, як завжди, черга у понад півсотні осіб. А на вихідних, кажуть очевидці, взагалі армагеддон.
Я з 10-го звісно. Я вже була 27-ма.
Говорить мешканка столиці Тетяна Захарченко. А от іншій киянці Христині Задоріній важливо не швидко, без черги, а головне вчасно отримати паспорт і виїхати на давно запланований відпочинок. А це через припинення оформлення термінових закордонних паспортів нині під загрозою, каже жінка.
Ми заплатили.
Перестали приймати документи на оформлення термінових паспортів, які робляться в термін до 10 днів, наприкінці минулого місяця. Це сталося у зв'язку зі зміною виробника бланків закордонних паспортів. Раніше їх виготовляв консорціум ЄДАПС, а тепер буде це робити державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна», з яким Державна міграційна служба уже 8 липня укладе контракт на виготовлення бланків закордонних паспортів. Про це заявив голова відомства Микола Ковальчук.
Поліграфкомбінат з 8 числа, якщо ми тільки підписуємо договір, зразу він буде друкувати паспорти. Потужність там до 25 тисяч на добу.
За словами чиновника, вже 8-9 липня ті люди, які стоять першими в черзі, почнуть отримувати закордонні паспорти. Голова Держміграційної служби уточнив, що на сьогодні в Україні подали заявки на отримання закордонних паспортів і не можуть їх отримати близько 100 тисяч громадян. Крім того, чиновник зауважує, що тепер, після того, як бланки на паспорти виробляти державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна», проблем і перебоїв з бланками більше не буде. Натомість заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук не виключає, що знову може виникнути сезонний попит, чи попередній виробник бланків може ставити палки у колеса. Хоча самим українцям неважливо, яке підприємство, державне чи приватне, буде друкувати паспорти. Головне, щоб послуга була дешевшою і завжди доступною.
Вартість бланка, яка буде виготовлятися на «Поліграфкомбінаті Україна», за кордоном, складає
82 гривні, а те, що раніше ЄДАПС, складало в районі 149 гривень, тобто майже на 70 гривень дешевше. І тепер лише важливо, щоб ця ціна відповідно зменшилась реально для громадян.
Але голова Державної міграційної служби зауважив, що ціна паспортів для українців, які подали документи для оформлення паспорта протягом 30 днів, не зміниться і складе 377 гривень 15 копійок. А для громадян, які звертатимуться за отриманням паспорта прискорено, за 10 днів вартість послуги зменшиться. Але наскільки, Ковальчук не сказав. Сьогодні ця послуга коштує майже 800 гривень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Дякую вам за увагу. Ми разом.